Zeķis uzvilcējs ir masona lokans palīglīdzeklis. Priekšā tam ir šaura daļa ar salocītu neilona audumu. Šī daļa palīdz vieglāk uzvilkt zeķi uz zeķu uzvilcēja. Pēc tam zeķi ir viegli uzvilkt uz kājas, vienkārši to uzslidinot uz pēdas. Vispirms uzvelciet zeķi uz zeķu uzvilcēja. Tad paņemiet rokās uzvilkšanas lentas. Ielieciet pēdu zeķu uzvilcējā. Pēc tam lēnām velciet aiz lentām, lai uzvilktu zeķi uz kājas. Tas ir līdzīgi kā vilkt maisiņu augšu pa kāju, turot to aiz rokturiem. Šis palīglīdzeklis nav derīgs kompresijas zeķu uzvilkšanai. Zeķu uzvilcēja garums ir 42 cm bez lentām, kopējais garums ar uzvilkšanas lentām ir 60 cm.